Indonesia hari ini di www.voanews.id. Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skar Sari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur dukung pembangunan ibu kota negara. Sekjen PBB desak junta Myanmar izinkan akses bantuan kemanusiaan. Bersama saya Nova Kasim, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Joko Widodo bertemu dengan sejumlah tokoh masyarakat dan adat Kalimantan Timur di Bandar Udara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman, Kota Balikpapan, Provinsi Kalimantan Timur, Senin. Dikutip dari keterangan resmi Biro Pers Sekretariat Presiden, para tokoh masyarakat tersebut menyampaikan aspirasinya dan mendukung pembangunan ibu kota negara di Kalimantan Timur. Para tokoh tersebut antara lain Sultan Kutai Kartanegara, Muhammad Arifin, Sultan Paser, Muhammad Jarnawi, Kepala Adat Dayak Kenya, Ajang Tedung, Ketua Kerukunan Bubuhan Banjar, Sarifuddin HR, serta Wakil Ketua II Keluarga Kerukunan Sulawesi Selatan, Andi Sengkeru, mewakili masyarakat pendatang di Kalimantan. Deputi Bidang Pemantauan, Evaluasi, dan Pengendalian Pembangunan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional, Taufik Hanafi, mengatakan, para tokoh adat dan masyarakat yang hadir telah memberikan masukan-masukan kepada Presiden terkait pengembangan ibu kota negara mendatang. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, berharap Indonesia dapat memfasilitasi Serikat Pekerja G20 dalam Labor 20 dan mengundang berbagai badan mancanegara untuk menghasilkan aksi konkret bagi pemulihan ekonomi dan perlindungan pekerja. Hal itu dikatakan Menteri Airlangga dalam Kick-off Meeting Labor 20 atau L20 di Jakarta, Senin. Pertemuan Serikat Pekerja diakui secara institusional sebagai L20 pada KTT G20 2011 di Prancis. Pengakuan ini membuat L20 setara dengan B20. Airlangga berharap pertemuan L20 dalam presidensi G20 Indonesia dapat mendorong pembahasan pengentasan kemiskinan dan pengangguran. Pertemuan tersebut juga harus memperjuangkan hak-hak kelompok pekerja rentan seperti perempuan dan difabel. Kick-off meeting Labor 20 dihadiri pemimpin dan ketua bersama L20, Koserpa G20, Ketua Kadin Indonesia, serta kelompok kerja W20 dan B20. Kepala Staf TNI Angkatan Darat Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman berkomitmen menjadikan RSPAD sebagai rumah sakit militer berkelas dunia. Komitmen itu ditunjukkan melalui berbagai upaya perbaikan dan peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pusat TNI Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto. Demikian dikatakan Kasat Dudung Abdurrahman saat memberikan sambutan pada acara penerimaan hibah alat kesehatan dari Yayasan Mandala Meta Caritas, Kementerian Perindustrian dan Bank Indonesia di Ruang Pelayanan Unggulan RSPAD Gatot Subroto, Jakarta, Senin. Rumah sakit tersebut menerima 1.420 tabung oksigen kapasitas 40 liter, 3 unit konsentrator oksigen, 104 tempat tidur 2 engkol, 126 tempat tidur 3 engkol, dan 846 set konsentrator oksigen kapasitas 10 liter. Beralih ke berita luar negeri. Sekretariat Jenderal PBB mendesak penguasa militer Myanmar untuk mengizinkan akses bantuan kemanusiaan dan mengatasi kebutuhan mendesak rakyatnya. Demikian disampaikan Farhan Haq, wakil juru bicara Antonio Guterres dalam sebuah pernyataan terkait satu tahun sejak militer mengambil alih kekuasaan pada 1 Februari 2021. Dikutip Reuters, Hak mengatakan berbagai kerentanan yang dialami semua orang di seluruh Myanmar dan implikasi regional memerlukan tanggapan segera. Akses ke orang yang membutuhkan sangat penting bagi PBB dan para mitra untuk terus mengirim bantuan di lapangan. Hak juga mengatakan utusan khusus PBB untuk Myanmar, Nulen Heiser, telah melibatkan semua pemangku kepentingan dalam krisis Myanmar dan akan bekerja sama dengan ASEAN yang memimpin upaya diplomatik. Hak menegaskan solusi apapun perlu dicapai dengan keterlibatan langsung dan mendengarkan dengan cermat semua orang yang terdampak oleh krisis saat ini. Suara mereka harus didengar dan dikumandangkan. Berita selanjutnya, Uni Afrika telah menangguhkan Burkina Faso dari semua kegiatannya sebagai tanggapan atas kudeta militer pekan lalu. Penangguhan ini berlaku hingga tatanan konstitusional dipulihkan. Demikian diumumkan Uni Afrika Senin. Burkina Faso telah ditangguhkan dari blok regional Afrika Barat itu dan Komunitas Ekonomi Negara-Negara Afrika Barat, ECOWAS, meskipun komunitas itu berhenti menjatuhkan sanksi setelah kudeta 24 Januari yang menggulingkan Presiden Roch Kabore. Delegasi ECOWAS bersama utusan PBB mengunjungi Burkina Faso Senin untuk bertemu dengan para pemimpin kudeta sebelum memutuskan langkah selanjutnya. Pemimpin kudeta Burkina Faso, Letnan Kolonel Paul Henri Damiba, pekan lalu mengatakan, negaranya akan kembali ke tatanan konstitusional ketika kondisinya sudah benar. Berikutnya berita dari Inggris. Menteri Luar Negeri Inggris, Liz Truss, mengumumkan di akun Twitter dirinya positif mengidap COVID-19 dan kini sedang menjalani isolasi mandiri di rumah. Truss mengatakan dirinya sudah menerima 3 dosis vaksin dan akan bertugas dari rumah sambil melakukan isolasi. Truss pada Senin mengumumkan rencana di parlemen untuk memperberat sanksi terhadap Rusia seandainya negara itu menyerang Ukraina. Ia sebelumnya dijadwalkan akan mengunjungi Kiev pekan ini sebagai bagian dari upaya diplomatik untuk meredam krisis. Terakhir kami sampaikan informasi dari Kanada. Perdana Menteri Kanada Justin Trudeau pada Senin mengaku bahwa dirinya positif terinfeksi COVID-19. Namun ia menyatakan merasa sehat dan akan tetap bertugas secara virtual sambil mengikuti protokol kesehatan. Trudeau pekan lalu melakukan isolasi setelah salah satu anaknya positif COVID-19. Trudeau kepada kantor berita nasional Canadian Press mengatakan, pada saat itu hasil tes cepat yang dilakukannya adalah negatif. Trudeau dipastikan absen pada Senin, hari pertama parlemen kembali dibuka pasca liburan. Ia berencana untuk hadir secara virtual. Dalam beberapa bulan terakhir, sejumlah menteri kabinet Kanada, termasuk Menteri Luar Negeri Melanie Jolie, juga terkena COVID-19. Berita tadi mengakhiri warta berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Berada diplomasi kali ini berjudul Indonesia dan Sri Lanka jajaki potensi kerjasama riset lontar. Kedutaan Besar RI di Kolombo menjajaki potensi kerjasama riset pohon lontar melalui pertemuan Duta Besar Indonesia untuk Sri Lanka, Dewi Gustina Tobing, dengan pengelola pusat riset lontar di Sri Lanka. Dalam keterangan tertulis KBRI Kolombo yang diterima di Jakarta Jumat pekan lalu disebutkan, Duta Besar RI telah melakukan diskusi dengan pengelola Palmyra Research Center Sri Lanka atau PRI, Sri Vijayanindran tentang kemungkinan kerjasama dengan Pusat Penelitian Palma di bawah Kementerian Pertanian Indonesia. Skema kerjasama dapat dilakukan di berbagai bidang, termasuk riset serta pengembangan produk dan saling tukar keahlian. Kedutaan Besar RI Kolombo menyebutkan, kerjasama tersebut juga dapat dilakukan dengan pemangku kepentingan Indonesia lainnya, seperti Asosiasi Petani Kecil, Pusat Penelitian Universitas, dan institusi pemerintah lainnya. Pihak KBRI meyakini bahwa lontar memiliki potensi nilai ekonomi yang tinggi dan menyatakan bahwa sejumlah penelitian tentang lontar sebagai bahan baku bioetanol telah menunjukkan hal tersebut. Tanaman itu juga tumbuh secara luas di Indonesia, terutama di wilayah timur Indonesia dan menjadi simbol daerah di Jeneponto, Provinsi Sulawesi Selatan, dan daerah Nusa Tenggara. Di Sri Lanka, Palmyra Research Center telah mampu mengembangkan hingga 50 jenis produk yang berasal dari pohon lontar. Palmyra Research Center merupakan satu-satunya pusat penelitian terkait lontar dan produk-produk turunannya di Asia Selatan. Menurut KBRI Kolombo, hingga September 2021, Sri Lanka telah mampu melakukan ekspor terhadap produk lontar dan turunannya hingga senilai 12,5 juta dolar Amerika Serikat atau sekitar 180 miliar rupiah. Sekian Beranda Diplomasi kali ini.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan 1 Februari 1946, Kerajaan Hungaria dihapus. 1 Februari 1946, Parlemen Hungaria secara resmi mengumumkan penghapusan sistem monarki di negara tersebut yang sudah berjalan selama 9 abad. Parlemen Hungaria kemudian memproklamasikan Hungaria sebagai negara republik. Beralih ke 1 Februari 1979, pemimpin agama Ayatullah Khamenei kembali ke Iran. Sayyid Ruhollah Mousavi Khamenei atau yang dikenal sebagai Ayatullah Khamenei adalah seorang pemimpin agama dan politisi Islam Syiah Iran. Pada 1 Februari 1979, Ayatullah Ruhollah Khamenei kembali ke Iran setelah 14 tahun diasingkan di Perancis. Ia menjadi pemimpin revolusi Iran 1979 yang menyaksikan penggulingan Shah Iran Muhammad Reza Pahlavi. Setelah revolusi, Khomeini menjadi pemimpin tertinggi negara itu, sebuah posisi yang diciptakan dalam konstitusi Republik Islam Iran sebagai otoritas politik dan agama tertinggi di negara ini yang dia pegang hingga kematiannya. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan 1 Februari 2003. Pesawat ulang-alik Columbia meledak. Pesawat ulang-alik Columbia milik Amerika Serikat meledak di udara saat akan mendarat di pusat stasiun angkasa luar Kennedy, Florida, Amerika Serikat pada 1 Februari 2003. Seluruh 7 astronot awak pesawat Columbia tewas. Pejabat Badan Antariksa Nasional Amerika, NASA, menyebutkan kecelakaan itu terjadi saat pesawat buatan 1981 itu berada pada ketinggian 60.000 kaki dari bumi dengan kecepatan 20.000 km per jam. Sebelum meledak, pesawat ini baru saja menuntaskan misinya yang ke-28 setelah lepas landas pada 16 Januari 2003. Sekian hari ini dalam sejarah.
memikirkanmu di saat kau pergi. Jauh dari diriku sayangku, mendambakanmu sepeluk diriku. Seakan tiada esok datang, dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu, aku di sini menunggu kehadiranmu selalu cintaku. Ku sabar menunggu, jaga dirimu selalu. Doaku menyertaimu cintaku, ku kan sabar. Cintaimu setulus hatiku, kan ku serahkan segalanya kepada Sang Maha Kuasa. Dan aku berharap kau kan baik-baik saja. Dan aku rindu,
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Kepala Peneliti Pasar Negara Berkembang dari HSBC, Andrea De Silva mengatakan, Indonesia dan Afrika Selatan menjadi pasar di negara berkembang yang menarik bagi tujuan investor pada 2022. Seperti dikutip laman koran Jakarta.com, Andrea De Silva dalam Annual Investment Forum 2020 di Jakarta Sabtu mengatakan, dua pasar utama tersebut tahun ini resmi jadi sorotan publik dan sangat menonjol. Menurutnya, Indonesia dan Afrika Selatan berhasil menarik perhatian investor. Pasar keuangan kedua negara dianggap kuat karena meningkatkan porsi kepemilikan domestik dibanding asing dalam investasinya. Selain itu, De Silva menjelaskan, normalisasi kebijakan Bank Sentral Dunia tentunya membuat arus modal keluar dari negara-negara emerging market, sehingga peningkatan porsi kepemilikan domestik akan sangat menopang ketahanan keuangan kedua negara. Di sisi lain, nilai tukar Indonesia dan Afrika Selatan cenderung lebih stabil dibanding negara emerging market lainnya. Dengan berbagai kondisi itu, Indonesia dan Afrika Selatan dianggap jauh lebih baik dalam persiapan menghadapi normalisasi kebijakan moneter Bank Sentral Dunia, utamanya Bank Sentral Amerika Serikat, The Fed. De Silva berpendapat, saat ini aliran modal asing yang masuk ke berbagai negara emerging market tak akan sebanyak sebelumnya, karena mulai mengetatnya likuiditas global akibat persiapan normalisasi berbagai bank sentral dunia.
Cegah penularan berantai virus COVID-19 dengan memakai masker secara benar. Maskerku melindungimu, maskermu melindungiku.
Masku wo chakuyou shite COVID-19 no kansan kakudai wo fusegimashou. Watashi no masku wa anata wo mamoru. Anata no masku wa watashi wo mamotte kureru.
Wa qawintiqal virus COVID-19 min khilal irtida'il aqni'ah bi syaklin sahih. Qana'i yahmikum wa qana'ukum yahmi.
让正确佩戴口罩，以防止新型冠状病毒肺炎的传播。我的口罩保护你，你的口罩保护我。
Evite la difusión del coronavirus. Cortar la cadena de transmisión usando máscaras correctamente. Mi máscara te protege, tu máscara me protege.
Forgo the getting over dragging van COVID-19 door een masker te dragen. Mijn masker beschermt u, uw masker beschermt mij.
Empêchons la propagation du coronavirus COVID-19 en portant correctement les masques. Mon masque te protège, ton masque me protège.
Verhindern Sie die Übertragungskette des COVID-19 Virus durch richtiges Tragen von Masken. Meine Maske schützt dich, deine Maske schützt mich.
Prevent the chain of COVID-19 spread by wearing your mask properly. Your mask protect me, my mask will protect you.
Masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia. Hari ini masyarakat Tionghoa merayakan Tahun Baru Imlek. Perayaan Tahun Baru ini sudah menjadi bagian tradisi turun-temurun. Dalam tradisi Tionghoa, perayaan Tahun Baru Imlek identik dengan makan bersama. Makan bersama merupakan ungkapan kebersamaan dan keutuhan keluarga, sehingga makan malam adalah bagian yang esensial dari perayaan ini. Setiap makanan yang disajikan memiliki makna dan filosofi masing-masing. Harapannya, hal tersebut dapat memberikan kebaikan dan kemakmuran bagi mereka yang menikmatinya. Di Tiongkok, tradisi makan bersama saat Imlek menyantap setidaknya 30 jenis makanan. Namun di Indonesia, menu makanan lebih ringkas, yaitu hanya menyajikan sekitar 8 jenis saja. Salah satu menu yang wajib dihidangkan oleh masyarakat Tionghoa di Indonesia adalah pindang bandeng. Pindang bandeng hanya bisa ditemukan di Indonesia saja. Menu ini merupakan hasil akulturasi budaya Tionghoa di Indonesia. Pindang bandeng menyimbolkan harapan pada Tahun Baru Imlek yang dalam bahasa Mandarin Nian Nian Youyou. Maknanya setiap tahun ada sisa, artinya mengharapkan tahun ini memiliki rezeki yang berlebih dan tidak pas-pasan dalam bisnis, karir, dan lain-lain. Serta mengharapkan kesejahteraan yang baik dari tahun ke tahun. Ikan bandeng digunakan untuk menu saat Imlek, karena pada waktu itu, ikan bandeng mudah ditemukan di perairan sekitar pesisir Jakarta. Selain itu, melansir dari Twitter @ditjenpds_kkp Sabtu 13 Februari 2021, ikan bandeng juga memiliki duri yang banyak, melambangkan kehidupan manusia yang berliku, sehingga perlu kehati-hatian dan kesabaran demi menikmati hasil yang memuaskan. Hal ini juga menggambarkan supaya tidak putus asa menghadapi segala rintangan. Selain itu, duri yang banyak juga menggambarkan rezeki tidak akan ada habisnya. Untuk membuat pindang bandeng, ikan bandeng terlebih dahulu dilumuri kecap, kemudian direbus dengan beragam bumbu yang telah dihaluskan seperti bawang merah, cabai merah, jahe, kunyit, gula, dan garam. Kemudian ditambahkan dengan air asam jawa dan kaldu. Pindang bandeng punya cita rasa yang lengkap dan seimbang antara asam, asin,
dan manis. Pada saat disantap, biasanya baru diberikan irisan cabai rawit, sehingga lengkap pula dengan rasa pedasnya. Pindang bandeng akan bertambah lezat jika semakin lama disimpan dan semakin lama dipanasi karena bumbu-bumbu semakin menyerap di daging ikannya. Dalam setiap jamuan makan besar ala tradisi Tionghoa, hidangan ikan selalu ditampilkan di akhir jamuan sebagai perlambang semoga rezeki di masa-masa mendatang akan berlimpah. Biasanya, ikan disajikan utuh dengan kepala hingga ekor. Kepalanya seringkali diarahkan kepada tamu kehormatan yang hadir dalam jamuan tersebut sebagai tanda penghormatan tertinggi. Selain disajikan saat jamuan makan bersama pada hari raya Imlek, para menantu juga akan mengirimkan pindang bandeng ke rumah mertua dan orang tuanya di pagi hari sebagai bentuk perhatian kepada orang tua. Ukuran bandeng juga memiliki arti khusus. Semakin besar ukuran ikan bandeng, maka semakin besar pula bentuk perhatian kepada orang tuanya.
Music.com.
Jika kau memang bukan pasanganku, aku akan menjauhi dirimu. Jika harus ku lupakan dirimu, lebih baik sekarang. Katakanlah, jangan diam, bicaralah, sayang. Sebenarnya, kamu sudah tak ada, sekuatnya, aku kamu coba tertawa. Sejujurnya, ini terlalu sakit, sayang, ini sakit, sayang, ku rela berpisah denganmu, katakanlah, jangan diam, bicara. Sebenarnya kamu sudah tak ada, sekuatnya aku kamu coba tertawa. Sejujurnya ini terlalu sakit, sayang. Sudah tak ada.
kita memang harus pisah.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Mataram, Lombok, Nusa Tenggara Barat akan jadi lokasi penyelenggaraan World Halal Tourism Summit 2022 pada Oktober mendatang. Rencana penyelenggaraan acara ini sebelumnya dibahas dalam pertemuan antara Ketua Komisi Hubungan Luar Negeri dan Kerjasama Internasional Majelis Ulama Indonesia Bunyan Saptomo, Wakil Ketua Komisi HLNKI MUI Hendro Wibowo, serta seorang utusan Tiongkok Lei Wenchong dari Julong Group China dengan Gubernur Nusa Tenggara Barat Zulkifli Filimansyah pada Jumat 21 Januari. Event mancanegara ini akan dipusatkan di Islamic Center NTB dan Universitas Islam Negeri Mataram. World Halal Tourism Summit akan diisi berbagai acara berkaitan dengan wisata halal. Kepala Dinas Pariwisata NTB Yusron Hadi menyatakan, lewat kegiatan expo itu diharapkan masyarakat lebih memahami makna wisata halal atau Muslim Friendly Tourism secara lebih konkret. Ia pun berharap World Halal Tourism Summit bisa menjadi side event untuk pertemuan G20 yang akan berlangsung saat yang hampir bersamaan. Sementara itu, Gubernur Nusa Tenggara Barat Dr. Haji Zulkifli Filimansyah menyatakan pihaknya akan menyukseskan World Halal Tourism Summit 2022 yang akan diselenggarakan di wilayahnya. Terlebih, NTB merupakan wilayah yang peduli dengan konsep wisata halal. Gubernur NTB lebih lanjut menjelaskan, penerapan konsep wisata halal di NTB bertujuan memudahkan layanan wisatawan muslim saat berlibur di Lombok tanpa membatasi pergerakan wisata konvensional yang telah ada.
Waktu Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Halo pendengar Voice of Indonesia, kali ini saya putarkan sebuah lagu Melayu berjudul Selamat Tinggal Bungaku yang dinyanyikan oleh Toto Syam. Lagu ciptaan Johar Bahar dan Ahmad Wanjid ini bertemakan kesedihan. Lirik-liriknya bercerita tentang perpisahan antara sepasang kekasih. Sang kekasih mengucapkan selamat tinggal dan berjanji akan mengirimkan kabar gembira. Ia pun berpesan agar pujaan hatinya menjaga dirinya baik-baik. Baiklah pendengar, inilah Selamat Tinggal Bungaku oleh Toto Syam. Selamat mendengarkan.
Ingatlah pesanku ini.
Voice of Indonesia.
Kayangan mengatur rumah tangga.
Voice of Indonesia.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.